สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะทุกเช้าวันอังคารนะคะหลังเคารพธงชาตินะคะไปจนถึงเวลา 8:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วเลือกที่ Radio ออนไลน์ค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะเรามีประเด็นที่ร้อนค่ะร้อนแบบไม่ร้อนมากจนจับไม่ได้นะคะยังจับต้องได้อยู่นะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะกับคำสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเดี๋ยวฟังนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับคำสุภาษิตอย่างไรนะคะแล้วต่อเนื่องกันเลยนะคะด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเป็นนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการที่ไม่ได้เปิดจนถาวรนะคะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงที่2ว่าจะมีช่วงเวลาในการที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาในเรื่องของร่างกายมนุษย์ได้ที่ไหนอย่างไรนะคะและต่อด้วยบทความทางวิชาการค่ะยังคงเป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันในหัวข้อที่ว่าการเรียนแบบผสมผสานนะคะซึ่งเป็นบทความทางวิชาการของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนกับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025034156ค่ะและอีกหมายเลขนะคะ025047355ค่ะท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะมีข้อติชมมีคำแนะนำนะคะถ้าไม่อยากจะโทรเข้ามาในรายการก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะส่งข้อความมาถึงเราได้ที่อีเมลนะคะที่ stouestech@gmail.com stouedetech@gmail.com นะคะหรือจะส่งในรูปแบบของจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาก็ได้นะคะถึงรายการชมรมคนทำสื่อค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอป่าเกตจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะเรามาพูดถึงเรื่องร้อนๆที่ไม่ร้อนมากกันเลยดีกว่านะคะก็ล่าสุดนะคะก็ทางคณะกรรมการค่ะการศึกษาปฐมวัยแห่งชาตินะคะได้มีความเห็นชอบนะคะที่จะเปลี่ยนสุภาษิตจากคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดนะคะก็โดยมีความหวังว่าจะเปลี่ยนค่านิยมเติมความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะซึ่งที่มาที่ไปต้องกล่าวกันนิดนึงนะคะเกิดจากการที่เลขาธิการสภาการศึกษาหรือว่าคุณอเนกเพิ่มวงเสนีค่ะได้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นการเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการปฐมศึกษาขอโทษค่ะคณะกรรมการปฐมวัยแห่งชาตินะคะที่มีศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัยโดยเร็วๆนี้นะคะจะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะสำหรับใช้เป็นนโยบายดำเนินการตั้งแต่ปี56และในที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบและคาดว่าจะเสนอขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะทีนี้ประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะอยากจะมาขยายความค่ะเพราะว่าเรามีเวทีนะคะเป็นรายการชมรมคนทำสื่อเนี่ยนะคะเราน่าจะเมื่อในแวดวงหรือว่าระดับผู้บริหารของประเทศเนี่ยได้มองถึงคำสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรามายาวนานแล้วเราก็เคยคุ้นชินเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ย้อนนึกถึงว่าแล้วความหมายที่แท้จริงของคำสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั้นมันจะเป็นยังไงดิฉันก็ไปหาข้อมูลมาให้นะคะโดยได้ข้อมูลดีๆนะคะจากบทความที่น่าสนใจเรื่องรักวัวให้ผูกรักลูกให้ทำโทษเนี่ยนะคะเป็นบทความที่เขียนโดยคุณสวงมนสิทธิสมานนะคะเป็นบทความนี้เผยแพร่ทาง ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะคุณสวงมนได้ให้คำความหมายนะคะว่าคำว่ารักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีเนี่ยเป็นสุภาษิตที่ได้ยินกันมายาวนานมีความหมายว่าจะเลี้ยงลูกนะคะดูแลลูกให้ดีต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรักสิ่งใดก็ต้องระวังสิ่งนั้นให้ดีอย่าปล่อยตามใจมิฉะนั้นอาจต้องเสียใจภายหลังนะคะนี่เป็นความหมายของคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำโทษเด็กเนี่ยนะคะเมื่อเด็กทำผิดเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หนักใจค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยส่วนมากก็จะเลือกหนทางที่ไม่ทำโทษด้วยวิธีการตีแต่เมื่อเด็กเกเรมากๆก็กลายเป็นว่าเพราะเราไม่กล้าตีลูกนะคะก็เลยทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสทำผิดค่ะและเมื่อเด็กทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษส่วนการลงโทษจะด้วยวิธีไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าการลงโทษนั้นจะต้องเต็มไปด้วยความรักการลงโทษที่เกิดจากความโกรธเนี่ยก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะค่ะว่าเราจะตัดสินใจลงโทษเด็กอย่างไรลองดูนะคะมีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะที่บอกว่าข้อแรกเนี่ยต้องดูวัยของเด็กเป็นหลักว่าเราจะลงโทษเด็กเนี่ยนะคะข้อที่สองค่ะต้องดูว่าเรื่องที่เด็กทำผิดเนี่ยร้ายแรงระดับไหนและข้อที่สามนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่ต้องมีสติและอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปกติค่ะไม่ควรอยู่ในอารมณ์โกรธเพราะอาจจะทำอะไรด้วยความวู่วามนะคะด้วยอารมณ์ชั่ววูบนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ลงโทษเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะก็ควรที่จะมีการพูดคุยว่าสิ่งที่เราลงโทษหรือว่าสิ่งที่เด็กทำไปนั้นเนี่ยเราลงโทษเนี่ยเพราะเด็กทำอะไรผิดเพราะเหตุผลมีอะไรบ้างนะคะไม่อยากให้เขาทำเป็นเพราะอะไรแล้วก็รับฟังเหตุผลด้วยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหตุผลที่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจค่ะว่าไม่มีอะไรหรอกนะคะที่เป็นสูตรสำเร็จในการลงโทษเด็กนะคะไม่ว่าไม่มีลงโทษเนี่ยการลงโทษเนี่ยไม่ได้การันตีว่าลูกจะไม่ทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกนะคะแต่การอบรมสั่งสอนด้วยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเพราะเท่ากับว่าสอนให้เด็กรู้จักที่จะยอมรับกติกาของบ้านนะคะแต่เหตุที่เขาถูกลงโทษเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กทำผิดนะคะเท่ากับเป็นการสอนให้เด็กยอมรับความผิดให้ลูกรู้จักยอมรับผิดนะคะและยอมรับการลงโทษเมื่อทำความผิดนั้นก็จะเป็นการทำให้เขาเรียนรู้นะคะที่จะปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยถือว่าเป็นสุภาษิตที่ใช้มาอย่างยาวนานนะคะแล้วเราก็ใครหลายๆคนนะคะก็จะคุ้นชินกับคำสุภาษิตคำนี้และถ้าจะต้องเปลี่ยนเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความหมายอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่านะคะทุกคำสุภาษิตที่เกิดขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและการลงโทษเนี่ยนะคะเชื่อมั่นมากเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยย่อมทำทุกอย่างเนี่ยก็ด้วยความรักที่มีต่อบุตรหลานนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องร้อนๆที่ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะสำหรับเช้านี้กับการที่จะมีการเปลี่ยนคำสุภาษิตจากรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อในช่วงที่2ช่วงนี้ฟังเพลงนะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของดาเอนโดฟินค่ะI'm not afraid to die. ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของดาเอ็นโดฟินนะคะในช่วงที่2นะคะเป็นช่วงที่เรามักจะมีกิจกรรมหรือว่างานนิทรรศการงานประกวดมาฝากท่านผู้ฟังเสมอๆนะคะวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะเป็นนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์นะคะข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้เปิดพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์แห่งแรกนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งใน11แห่งของโรคนะคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นิสิตแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ได้ศึกษาร่างกายมนุษย์ในแบบ3มิติค่ะพร้อมเปิดให้นักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะเข้าชมฟรีด้วยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์เนี่ยจะแสดงด้วยเทคนิคพลาสติกค่ะซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิตโดยใช้พลาสติกเหลวเข้ามาแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยาไม่มีการเน่าสลายและคงสภาพอยู่ได้นานนะคะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับบริจาคจากบริษัท Medical Doctor Soft House ค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในการจัดแสดงร่างกายมนุษย์พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการจัดแสดงร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง13ชุดค่ะชิ้นส่วนอวัยวะภายใน50ชิ้นค่ะชิ้นส่วนอวัยวะอื่นๆอีก27ชิ้นนะคะชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ23ชิ้นร่างกายมนุษย์เนี่ยตัดแบ่งย่อยออกเป็น6ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด5ชิ้นค่ะร่างกายทารกในครรภ์7ชุดรวม131ชิ้นมูลค่ากว่า100กว่าล้านบาททีเดียวนะคะทั้งนี้ร่างกายมนุษย์แล้วก็ชิ้นส่วนอวัยวะเหล่านี้เนี่ยก็จะนำมาให้นิสิตแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์เนี่ยได้ศึกษาร่างกายมนุษย์ในแบบ3มิติค่ะเป็นส่วนเสริมจากการศึกษาจากร่างกายอาจารย์ใหญ่ที่นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้อยู่ทำให้มีความเข้าใจร่างกายมนุษย์มากขึ้นเพราะจะเห็นภาพที่ชัดเจนนอกจากนี้นะคะยังเปิดให้นักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าชมฟรีจนถึงวันที่30กันยายน2555นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนของร่างกายอาจารย์ใหญ่เนี่ยถือว่าไม่เพียงพอต่อการศึกษาทางการแพทย์ค่ะเพราะคนบริจาคร่างกายเนี่ยมีน้อยเนื่องจากอาจจะมีความเชื่อทางศาสนาเพราะตอนนี้เนี่ยอาจารย์แพทย์หนึ่งท่านเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นอาจารย์ใหญ่หนึ่งท่านเนี่ยนะคะให้การศึกษากับนิสิตแพทย์เนี่ย 5-6 คนซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกันรณรงค์ทำความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นมาบริจาคร่างกายค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าร่างของอาจารย์ใหญ่นั้นเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าเป็นผู้ให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้จบออกไปเป็นแพทย์ที่รักษาชีวิตคนอื่นต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกท่านไปบริจาคร่างกายนะคะอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่น่าสนใจและคิดว่าคนท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นแวดวงคนทำสื่อเนี่ยนะคะน่าจะสนใจเช่นเดียวกันนะคะสถาบันกัญจนาเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรและแขนงวิชาใหม่ค่ะคือการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อค่ะ Transmedia TV Production นะคะซึ่งการเปิดบ้านครั้งนี้นะคะก็เปิดบ้านให้แก่นักเรียนทั่วประเทศนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะเพื่อเสริมความรู้ให้กับเยาวชนผู้สนใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในแขนงวิชาผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะโดยการเปิดบ้านเนี่ยจะในการให้เยี่ยมชมครั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาชีพในวงการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของเมืองไทยก็อาจจะเป็นอย่างเช่นนะคะคุณคมพิษเข็มกำเนิดค่ะจากภาพยนตร์แอนิเมชันของไทยนะคะเรื่อง Echo Planet ค่ะคุณจิราเมริกุลนะคะจากภาพยนตร์เรื่องรัก7ปีดี7หนค่ะคุณอัคนิตมโนดนะคะขอโทษนะคะมโนสยวงศ์ค่ะจากรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะนอกจากนี้ยังมีการให้เยี่ยมชมกองถ่ายละครโทรทัศน์นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่จากในสถาบันก็จะเปิดให้เข้าชมนะคะในวันที่1กันยายน2555ค่ะตั้งแต่ 9:30 จนถึง 13:00 นะคะที่สถาบันกัญจนาศาลายาสำหรับโรงเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0342403614ค่ะ 0342403614-4หรือ0862963456ค่ะ0862963456ค่ะขอบคุณข้อมูลในเรื่องของข่าวนี้นะคะจากแนวหน้าออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆชื่อเพลงว่าจดหมายจากความเหงาค่ะของป๊อตโมเดิร์นด็อกค่ะ
จากวันที่เขาทิ้งเธอไปจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องทุกข์ใจเหมือนชีวิตมันขาดหายฉันคือความเหงาที่ได้เวลามาทักทายฉันอาจจะทำเธอร้องไห้เธอนั้นจะเกลียดฉันสักเท่าไหร่แต่ความจริงอยากบอกเธอให้ได้รู้ว่าความเหงาไม่ได้อยู่ตลอดไปหากมองโลกนี้ในแง่ดีสักครั้งเธอจะรู้ว่าต่อให้เหงามากมายสักเท่าไรก็ไม่ทำร้ายใครให้ต้องถึงตายสบายใจได้เสมออดทนเอาไว้ในเวลาที่
ก็จบไปแล้วนะคะจากบทเพลงสบายๆนะคะชื่อว่าจดหมายจากความเหงาค่ะของป๊อตโมเดิร์นด็อกนะคะมาถึงช่วงของสาระความรู้ค่ะวันนี้เรามีบทความทางวิชาการนะคะเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสานของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพทย์เขต2นะคะเผยแพร่บทความนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของท่านอาจารย์เองนะคะชื่อว่า www.sktutech3.com ค่ะ www.addktutec3.com นะคะซึ่งบทความนี้เองก็ได้ใช้ในเป็นเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษนะคะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพทย์เขต2นะคะณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในวันที่14-15 สิงหาคม 2555ที่ผ่านมานี้เองนะคะในบทความนี้นะคะท่านอาจารย์ได้นำเสนอสาระเนื้อหาที่เป็นมโนทัศน์พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเป็นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบปกติค่ะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลแล้วก็ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากขึ้นนะคะซึ่งรูปแบบดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือว่าเป็น blended learning ค่ะเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูลการเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า face to face นะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติค่ะทั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนนั่นเองนะคะซึ่งท่านอาจารย์สุรศักดิ์เองก็ได้ประมวลค่ะความหมายหรือก็คำนิยามของการเรียนรู้แบบผสมผสานเอาไว้ซึ่งได้สรุปความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานวิธีการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให้สูงขึ้นซึ่งลักษณะของการผสมผสานทางการเรียนรู้เนี่ยสามารถสรุปได้ใน3มิติสำคัญนะคะคือการผสมผสานการเรียนขอโทษค่ะการผสมผสานการสอนผ่านสื่อการสอนการผสมผสานวิธีการเรียนการสอนและการผสมผสานระหว่างการสอนแบบเผชิญหน้ากับการสอนออนไลน์นะคะสำหรับความเป็นมาและพัฒนาการการเรียนรู้เชิงผสมผสานนั้นเนี่ยนะคะโดยคำจำกัดความหรือคำนิยามเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วค่ะว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ blended learning เนี่ยนะคะเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนามีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมใช้วิธีการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าที่ผู้เรียนและผู้สอนต่างมีปฏิสัมพันธ์และได้ประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับชั้นปกติค่ะเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เรียกว่า the traditional face to face learning environment นะคะจนกระทั่งพัฒนาไปสู่ยุคการเรียนการเรียนการสอนแบบทางไกลเป็น distance learning นั่นเองนะคะเป็นการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ทางไกลที่ถูกจัดขึ้นในการเสริมประสบการณ์ทางการเรียนซึ่งในลักษณะแบบนี้ทำให้รูปแบบและลักษณะการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าลดบทบาทลงนะคะผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจัดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนอีกต่อไปแต่สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ได้ทุกแห่งทั้งในแล้วก็นอกชั้นเรียนนะคะจนกระทั่งนะคะวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในโลกแห่งการเรียนรู้เนี่ยที่ในปัจจุบันเราเรียกว่ายุคเว็บจุดสองเนี่ยนะคะได้มีอิทธิพลต่อการศึกษามากขึ้นประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์เกิดการพัฒนาการทางการเรียนการสอนบนเว็บไซต์นะคะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำให้กระบวนทัศน์ของการเรียนการสอนเนี่ยนำมาซึ่งการพัฒนาแล้วก็สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิควิธีการหลากหลายรูปแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานสำคัญซึ่งลักษณะการเรียนรู้อย่างเงี้ยเรียกว่า blended learning นั่นเองนะคะนับซึ่งลักษณะการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการเรียนรู้ของสังคมในทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะความสำคัญของการเรียนแบบผสมผสานเนี่ยนะคะมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ blended learning นะคะซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานเกิดผลในเชิงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการเรียนรู้ใน3มิติค่ะประกอบไปด้วยเกิดการปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิชาการนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่นรวมทั้งประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณหรือการลงทุนในมิติแรกที่บอกว่าเกิดการปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิชาการนั้นถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะเนื่องจากปัจจุบันการจัดสภาพทางการเรียนรู้รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้เนี่ยผู้สอนมักจะมุ่งเน้นเฉพาะยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสอนหรือฝึกอบรมให้เกิดความรู้ในลักษณะการถ่ายทอดเนื้อหาแบบส่งผ่านค่ะมากกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันหลังจากระบบการเรียนรู้แบบทางไกลได้เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยได้ก้าวหน้าเนี่ยนะคะทำให้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนี่ยถูกนำมาใช้และเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากขึ้นส่งผลต่อยุทธศาสตร์ทางการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบนะคะทีนี้มาดูในมิติที่2ค่ะในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่นนะเขาบอกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานเนี่ยช่วยในการสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนค่ะผู้เรียนก็มีโอกาสที่จะสร้างองค์ความรู้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ยืดหยุ่นตามสภาพหรือความพร้อมของผู้เรียนได้ในทุกระดับค่ะมิติที่3นะคะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในมิติที่3คือประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณหรือการลงทุนนะคะซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการลงทุนในด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าจะก่อให้เกิดระบบการเรียนที่ลุ่มลึกแล้วก็กว้างไกลหลากหลายรูปแบบสนองต่อผู้เรียนได้ตามอัตภาพและตามสถานการณ์เกิดความคุ้มทุนแล้วก็คุ้มค่าในเรื่องของการใช้งบประมาณของสถานศึกษานั้นๆ นะคะทีนี้เรามาดูอีกคุณลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะซึ่งเป็นแบ่งตามมโนทัศน์เนี่ยหรือตามแนวคิดเนี่ยนะคะได้กำหนดเป็นลักษณะของการเรียนการผสมผสานการเรียนรู้ใน4ลักษณะด้วยกันนะคะซึ่งนักวิชาการที่ได้ให้ลักษณะของการผสมผสานการเรียนรู้ไว้เนี่ยก็คือOliver and Chigwell นะคะตั้งแต่ปี2005นะคะได้พูดถึง4ลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะที่1ค่ะการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากการเรียนผ่านเว็บให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ลักษณะที่2ค่ะการผสมผสานในรูปแบบหรือวิธีการที่เน้นวิชาการในการสร้างผลผลิตทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นโดยปราศจากเทคโนโลยีเพื่อการสอนอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะลักษณะที่3ค่ะการผสมผสานรูปแบบวิธีการทางเทคโนโลยีทางการสอนผ่านหลักสูตรเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมก็ได้นะคะและลักษณะที่4ค่ะผสมผสานเทคโนโลยีการสอนเข้ากับงานปกติหรือการเรียนตามปกติที่กระทำอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีนักวิชาการที่ได้จำแนกคุณลักษณะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว้ก็คือ Horn and Steger นะคะในปี2011นี่เองนะคะบอกไว้ว่าตัว Blended Learning หรือว่าการสอนแบบผสมผสานเนี่ยนะคะสำหรับผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยก็คือว่าการสอนรูปแบบผสมผสานเนี่ยสามารถที่จะจำแนกออกเป็น6รูปแบบด้วยกันนะคะโดยใช้คำว่าโมเดลค่ะใน6โมเดลเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยโมเดลแรกค่ะเป็น face to face diver ค่ะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในชั้นเรียนโดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นที่กำหนดในหลักสูตรของการเรียนรู้แต่ละครั้งนะคะในโมเดลที่2ค่ะเป็น rotation ค่ะคือเป็นการเรียนแบบหมุนเวียนตามหลักสูตรเนื้อหาในตารางที่กำหนดของการสอนปกติในชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์ที่มีความหลากหลายและเป็นไปตามอัตราการเรียนของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญนะคะโมเดลที่3ค่ะ flex ค่ะ flex นะคะ flex นะคะเป็นลักษณะการเรียนที่มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะปรับ ใช้ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันที่ผู้สอนหรือครูสามารถที่จะจัดให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบที่เป็น tutoring นะคะหรือว่าในแบบเรียนกลุ่มเล็กตามกลุ่มที่สนใจนะคะโมเดลที่4ค่ะออนไลน์แล็บค่ะเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ภายใต้สภาพการของการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเต็มรูปแบบโดยครูและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คอยควบคุมให้ความช่วยเหลือทางการเรียนแก่ผู้เรียนค่ะโมเดลที่5เป็น self banded นะคะก็คือเป็นการที่ผู้เรียนเนี่ยต้องเรียนด้วยตัวเองตามหลักสูตรที่กำหนดนะคะส่วนใหญ่การเรียนรู้เนี่ยจะเป็นแบบในอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงข้อมูลทางการเรียนระหว่างกันระหว่างสถาบันต้องมีโปรแกรมควบคุมหลักอยู่ที่ห้องปฏิบัติการนะคะตามโมเดลแบบออนไลน์แล็บค่ะคอยควบคุมอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเองและโมเดลสุดท้ายค่ะออนไลน์ไดเวอร์ค่ะเป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานที่เต็มรูปแบบโดยมีการเรียนแบบออนไลน์ทั้งผู้เรียนผู้สอนจากหลักสูตรที่กำหนดใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศเข้ามีบทบาทค่อนข้างสูงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนในรูปแบบออนไลน์ไดเวอร์นี้นะคะจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเนี่ยเป็นการนำเอากระบวนการเรียนแบบผสมผสานมาใช้ในการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้หลายประการนะคะในการจะพิจารณาปรับใช้ขึ้นอยู่กับสภาพการบริบทและความพร้อมเพื่อให้เกิดผลแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดในบทความเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสานของอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเนี่ยนะคะยังมีสาระที่น่าสนใจแล้วอยากจะบอกต่อนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังที่สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของงานวิจัยหรือการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบนะคะเรื่องของปัจจัยความสำเร็จข้อดีข้อจำกัดแล้วก็บทสรุปเรามาติดตามสาระในส่วนนี้นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับดิฉันนะคะทุกเช้าวันอังคาร8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฉัน